Ja, etter denne musikken trodde du kanskje ikke at det var Tore og Tarje du lytter til, men det er det altså. Vi sitter her på kontoret vårt, Tore Hjalmar Sævik og meg selv, Tarje Gilje. Vi har nå laget 150 episoder, og nå har vi altså endelig ny jingle, Tore Hjalmar, og den er det faktisk du som har laget.
Ja, det kan jeg bekrefte.
Ja, du må fortelle litt om dette.
Det begynte vel med at vi gradvis og sikkert alt for sent innsåg at dette gratisalternativet som en av teknikerne våre hadde funnet på nettet, det var jo kanskje ikke helt det vi ønsket å ha i lengda. Så når vi hadde passert 150 episoder, så var vel det på høy tid å gjøre noe med det. Og så kom jeg omsider i sving i mitt heimestudio, og det er jo sånn i vår tid, du trenger ikke så mye mer enn en instrument og en bærbar Mac. Så går han å få til litt forskjellig.
Og dette her, vi kan jo si det her, hadde vært jobbet ganske herlig, for dette var vel take 25 eller 27 eller noe sånt?
Ja, noe sånt. Vi har jo hatt litt komitemøte underveis da med andre som driver med musikk i redaksjonen, så det synes jeg var ganske gøy egentlig.
Ja. Nei, vi skal ikke bli alt for selvopptatte, men det var noe litt moro det der at det er på plass. Vi har en rekke emner på tapetet i dag, preget ikke minst av at det er igjen mulig å møtes, i hvert fall for en stund da. Vi får nå se hva som blir med koronapass og alle mulige greier som kan dukke opp, men i hvert fall i det siste så har vi kunnet være litt rundt omkring på forskjellige arrangementer. Det er jo alldeles storartet. Jeg er ikke helt sikker på hvor vi skal begynne, tror jeg, men hvis vi begynner kronologisk da, så fikk vi jo, jeg i hvert fall synes vi fikk realisert en drøm, og det er jo det at vi har vært i Fosnavåg sammen.
Ja, Fosnavåg er jo for deg som ikke vet, en av Norge sine 105 byer.
Nemlig.
Og det er kommunesenter i Herøy kommune på Sunnmøre, der jeg kommer fra.
Så, det er ekte Sunnmøre.
Ja, ja da, det er...
Det er Ålesund også, så det er ikke det, men her er vi jo liksom... Ja,
ja det er en kalorik.
Jeg har skjønt det at jeg er egentlig ikke fra Vestlandet når jeg er fra Bergen.
Nei. Neida, det er jo gjerne sånn at byene har en litt annen status. Det går jo på alt for at en gjerne skriver bokmål i byene, til en snakker penere dialekt og sånn. Men her ligger det på ytre søre Sunnmøre, så det er liksom ja, et stykke vekk fra Ålesund, kan du si.
Det gjorde inntrykk på meg. Nå forstår jeg at det er jo ikke så sjelden som jeg kanskje trodde at det sto altså, i rett med... Dette er jo rett ut mot havet, sant? Fiskarkona, var det dere sa?
Ja, det er statue.
Og det
ja.
Finnes visst flere sånne, forstår jeg, rundt omkring, altså av samme konsept da, tror jeg, rundt i landet. Men der er det en dame som står med barn på armene og ser utover havet. Kommer han tilbake? Når kommer han tilbake? Og det forteller jo kjempe mye om livet, sånn som det har vært gjennom årene.
Ja.
Og hundrene til og med.
Ja da, det er jo noe som veldig mange har et nært og sterkt forhold til. Jeg hadde jo selv en bestefar som var på ishavet i mange år og var vekk i månedsvis uten at de hadde kontakt, og en far som var på sjø i mange år. Så dette er noe som mange heter eksistensielt forhold til.
Precis. Vi var der ikke bare på sightseeing, men vi var der for å delta på et Hauge-seminar som man har hatt der hvert år i 12 år, tror jeg.
Ja.
Noe sånt. Så det var også veldig kjekt da, og det var flere hundre mennesker som var samlet der. Dette er jo da, vi brukte vel knappe 2 timers reisevei fra Ålesund, eller fra Vigar rettere sagt, 2 timer fra Vigar, inklusiv en ferge. Ferger må jo være med på Sunnmøre.
Ja da, du fikk ikke svele der, det burde du egentlig ha fått.
Ja.
Men nei da, en fergetur.
Jeg lover å si det at jeg lager svele selv nemlig. Ja, jeg liker det ganske godt.
Ja.
Men det er oppskriften er fra ferger på Sunnmøre, men det er sånn, men den der smørkremmen og greia, så den liker jeg ikke, altså.
Nei, men det er ærlig sak. Så lenge du bruker oppskrift, altså.
Ja, det gjør jeg. Den er jo, ja. Den er altså fra, det heter Fergeselskapets beste svillige på NRK sin nettsider.
Det er jo ellers verdt å ta med et sitat fra Frank Aarebrot, som dessverre døde for noen år siden, men som var jo en utrolig verdifull kilde for oss her i Bergen, professor i sammenlignende politikk og valgforsker i utgangspunktet, men også en som...
Og menighetsrådsmedlem.
Ja, det stemmer, det var han også. Men han var jo veldig fargerik og kunnskapsrik, og han sa jo blant annet et tilfelle at det var Hans Nilsen Hauge som skapte Sunnmøre. Sånn at du er jo et område der det å være på Hauge-seminar, og særlig i jubileumsåret for Hans Nilsen Hauge, som vi påpekte allerede ved inngang etter dette året, 250 år siden han ble født, det passer jo sånn sett bra da, at vi kom oss en tur dit.
Helt klart. Vi går videre, og da lurer jeg på om vi skal gå til noe av det som på et visst nivå er litt eksotisk, og det er årsmøte i Det Norske Baptistsamfunn.
Ja, det er kanskje ikke det, det kirkesamfunnet vi oftest snakker om her. Men Nei. Det er jo egentlig del av en ganske stor internasjonal...
Absolutt, absolutt. Jeg måtte innrømme med skam at jeg tror aldri jeg har vært på et arrangement i regi av baptistsamfunnet. Jeg har vært på, måtte, mindre møter, men aldri på landsmøte der. Og det første som sto med dette var i et av altså, kongress- eller konferansehotellene i nærheten av Gardermoen forrige helg, altså for nå nesten for halvannen uke siden da. Og da kommer jeg inn døren, og så... Nei, det var forresten ikke for halvannen uke, det var forrige helg, det var noe, for en liten uke siden var det. Det var noe annet som var ikke for, det var i første måte helgen før. Nå kom det. Kommer jeg inn i salen, og det første jeg ser og hører, det er en som står på scenen og forbereder at vi skal synge salige visshet. Og du hører med en gang at denne mannen er, altså han er burmeser eller fra Myanmar da. Og det kunne ikke jeg se på han, men det visste vi ut fra at... Det er mange fra Myanmar som har blitt tilsluttet baptistsamfunnet i Norge, men han sang saligvisshet med en tydelig aksang, så han har åpenbart lært seg sangen, og det ble en illustrasjon på det som har vært et sånn fenomen som har vært kjent og som vi har skrevet om mange ganger i dagen, nemlig at baptistsamfunnet har blitt, det må, altså den katolske kirke og for så vidt den ortodoxe, er jo internasjonale i sitt vesen med polsk innvandring og så videre, men av de protestantiske så er det jo ingen kirkesamfunn i Norge som er i nærheten av å være så internasjonale som baptistsamfunnet. De snakker faktisk om at kanskje så mye som halvparten av medlemmene faktisk har internasjonal opprinnelse, og når man så utover delegatene så var det helt åpenbart, for det var rett og slett en betydelig andel mennesker som da ikke hadde et etnisk norsk utseende, og det er veldig fascinerende.
Men hva gjør det med et sånt årsmøte? Hvordan kommer det et uttrykk?
Godt spørsmål. Altså på selve, nå var ikke jeg med på hele, så det kan være at dette ble mer eller mindre synlig gjennom helgen nå, men på selve årsmøtet var ikke det nødvendigvis så synlig. Kanskje av litt sånn sosiale grunner, at det ikke er sikkert at de som har kommet til Norge sånn relativt nylig er de mest frimodige til å ta ordet akkurat der. Men det er en kjensgjerning at for eksempel at i fjor var det to nye menigheter som ble tatt opp i samfunnet, og de var begge da. Altså ikke norsk, altså etniske menigheter, er det vel vi sier. Men du kunne altså se at mange av delegatene hadde utenlandsk opprinnelse. Noe av det som er fascinerende, dette er jo en fantastisk rikdom for dette kirkesamfunnet, det er, helt, altså, det er jo klart. Og så følger det jo med mange ting på kjøpet. Sånn er det jo her i livet, sant? For disse menneskene blir jo ikke kulturelt norske over natten. Det blir ingen. Det tar kanskje en generasjon, sant? Og enn så lenge er det jo litt sånn parallelle størrelser i den forstand at det er gjerne egne menigheter, eller at de har egne gudstjenester i andre, altså i norske menigheter. Og lojaliteten deres er jo kanskje enda mye, de har kanskje familie igjen, sant, i Myanmar, og sender penger dit, og så videre. Og det er ikke alt de nødvendigvis er like happy med av utviklingstrekk i norske samfunnet. Og det tar lang tid. Og det følger jo med da betydelige utfordringer i, altså dette er jo sånn som integrering er, i et hvert sånn som det var med når man dro til USA for 100 år siden og 150 år siden og hva det var, sant? Så måtte jo de også da bli vant med det samfunnet som de kom til, så vi kan si mange fine ting om, ja det er flott med mangfold og alt dette der, og baptistene leverer jo helt klart på det punktet, og så er det også, det er mye arbeid.
Ja. Er det spesielle områder der baptisterne står sterkt? Altså det er vel våre et som frikirkesamfunn flest, et mer byfenomen. Men misjonsorganisasjonene er våre mer et bygdefenomen.
Ja, det kan du kanskje si. Jeg tror det er 105 menigheter som finnes da, i baptistsamfunnet rundt i landet. Jeg prøvde å se litt på det der.
Ja, hvis det er 105 menigheter, 105 byer i Norge, så det er by, men det er jo ikke helt sånn.
Nei, det er nok ikke helt sånn. Ja. Men jeg klarte ikke å liksom identifisere noe sånn opplevd at det er det som et østlandsfenomen, et vestlandsfenomen eller noe sånt. Det er spredning på det. Ja, det tror jeg egentlig er det enkleste jeg har å si om den saken. Det som for så vidt nok satte sitt preg på landsmøtet deres i fjor, enda mer enn i år, er jo at de har, altså den samlivsetiske uenigheten gjør seg i høy grad gjeldende og der, i en sånn grad at de har satt ned et prosjekt som de kaller for BID 2022, forkortelsen står for baptistisk identitet, der de har en prosjektgruppe som skal utrede og arbeide frem mot neste landsmøte da, om hva det er å være baptist egentlig i vår tid, hva slags teologisk egenart er det egentlig de ønsker å ha opprettholdet, og det har å gjøre med at mest konkret er det vel egentlig at baptistmenigheten i Bærum, som ligger like over veien for HLT, altså Høgskolen for Ledelse og Teologi, som baptistene eier sammen med pinsebevegelsen, at der har det vært et tema med likekjønnede i menighetsledelsen, Og da utfordres jo sammenføyningene på den måten at, at dette er et samfunn der hver menighet er selvstendig, samtidig så er man jo med der fordi man har en felles profil. Og hvor går da grensene for dette, hvor mye egenart kan en enkelt menighet eller flere enkelte menigheter ha? Og her, så her er det jo betydelige indre spenninger hos, hos baptistene, selv om det var et altså landsmøtevedtak i fjor på å beholde en konservativ profil, så er det, jeg prøvde å forhøre meg litt, kanskje type sånn en tredjedel som ønsker en mykere profil eller en endret profil. Men her slår det jo også inn at, at uten at, jeg tror ikke det finnes noen sikre tall på de internasjonale sitt teologiske ståsted, men det vil jo gjerne typisk være sånn at de som kommer da fra Myanmar, de er ikke så norske i hodet at de finner noen åpning for likekjønnet samliv i Bibelen, og dermed at det blir en sånn faktor som endrer dynamikken i den samtalen som allerede foregikk. Så det var mye læring på få timer egentlig på besøket der.
Ja, men du var ikke bare der.
Nei, det er sant det. Rett før det så var, det, var jeg en dag innom kirkemøte i Trondheim. Det er jo alltid, alltid spennende og lærerikt. Og det er jo selvfølgelig, altså, folkekirken er folkekirken med sin enorme medlemsmasse fortsatt her i landet. Vi hadde jo kirkerådsleder Kristin Gunnleggsrud Råum med i forrige uke. Spennende å snakke med hun, og det er alltid, jeg synes alltid det er spennende å være der. Dessverre så var visst, jeg tror det var sånn at Nidarosdomen var opptatt, den nederlandske kongeparet var vel i Norge på den tiden, så der var de, så det, nå måtte kirkemøtet flytte åpningsgudstjenesten over i Vår Frue kirke, men det ble fortalt at den er visst delvis enda eldre enn Nidarosdomen.
Ja, nettopp.
Så det var egentlig ikke noe...
Det er jo et litt rart navn, Vår Frue kirke, men det er jo med Jomfru Maria å gjøre.
Ja, og dette er jo fra mange hundre år før reformasjonen.
Sånn samme kjenner jo fra Paris med Notre Dame.
Riktig. Ja, har du litt franske kunnskaper inne?
Nei, det er min ørlite... Ja, svært skrøpelige kjennskap til latin.
Ja, riktig.
Ja, svært skrøpelige.
Ja. Strykker det. Ja da. Nei, men det var veldig, det var kjekt å være der. Et sånn gøyt, et gøyt punkt, det tror jeg vil si var et gøyt, det er faktisk riktig ord. Det var når kirke, altså det heter jo da barne- og familieminister, men Kjersti Toppe, Senterpartiet, som også er tros- og livssynsminister, som da skulle tale. Det var aller første gang hun var på kirkemøte, fortalte hun. Og hun er jo fersk som statsråd, men er ikke fersk som stortingspolitiker. Hun har jo vært der siden 2009.
Men hun har også vært gjest her, for det er
helt riktig,
det er kjent med 3-4 episoder tilbake.
Ja, det er noen uker før valget var det vel, ja. Og hun var så trygg i rollen at hun liksom, ja, jeg har et manus, men jeg vil gjerne si litt mer. Så hun først var hun sånn, nesten noen overraskende, charmerende, ærlig med å si at hun vil gjerne ha tros- og livssynspolitikken i sitt departement, for det hadde vist vært snakk om å flytte det over til et annet. Det vil hun ha. Jeg vet ikke hva som gikk av meg, men jeg vil nå ha det, sa hun til Jonas Gahr Støre når han ringte. Så sa hun litt om at hun mente at myndighetene hadde vært for strenge da, med kirkene når det gjaldt nedstengning, og understreket at det er forskjell på kirke og kulturhus. Og det er jo sånn som mange kirkeledere har på en måte lurt på, hvor høyt kan de si det i et sekularisert Norge, men hun sa det ganske, ganske høyt, altså ikke sånn fysisk høyt, men noe så tydelig. Men så etter talen så sa hun, ja, nå vil jeg holde en liten appell. Det var en sånn følelse av å være på et lite vekkelsesmøte nesten, og da var det at hun ville snakke opp de kirkelige medarbeiderne sin innsats, virkelig at ikke drive og telle tomme stoler, men tenk på alt det flotte dere får gjøre, og husk at kirken, jeg tror hun sa det sånn at kirken leverer en ramme rundt mennesker sine liv, hva kan være viktigere enn det? Så det var jo skikkelig applaus, det var åpenbart at dette likte forsamlingen å høre. Og det var jo litt artig da, at det har vært kirkestatsråder fra både Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti som har vært der før.
Men det er jo på et vis Senterpartiet som har vært folkekirka, for ikke å si statskirka, sin varmeste forsvarer.
Det er verdt å huske på det at når grunnloven ble endret i 2012, sånn, så var det vel 2% Senterpartiet som omtrent var de eneste som ville beholde.
Ja.
Ja, du husker ikke nøyaktig, men det var i hvert fall noe av statskirkeordningen og grunnlovsfestingen av den. Så det er riktig det, at det er en åre der som går langt tilbake, og sånn sett er det ikke så overraskende at Kjersti Toppe sa det hun sa, men det er likevel gøy de få gangene når du ser så erfarne politikere være så trygge i rollen sin at de tør å gå ut over det på en måte protokollære. Da. Ofte er jo de veldig forsiktige, for de vet om at deres ord får konsekvenser. At hvis du først har sagt noe, så har du sagt det, da kommer folk til å spørre deg hva du mente, og har du fulgt opp, og så videre. Men her var hun åpenbart trygg til å si det som hun sa der. Ellers, tror dette blir bare sånn fornemmelse, men at sant, det var noe ganske anspent stemning på kirkemøtet for noen år siden. Nå virker det som noe av det har roet seg. Det er kanskje litt fordi at selve spenningen knyttet til ekteskapsforståelsen, den er etablert da. Altså alle på den konservative siden skjønner at det er ikke noe sånn at det kommer til å snu i overskuelig fremtid, så da er det det som å forholde seg til det, og måtte kanskje heller kjempe andre kamper. Så det er på en måte ikke den sånn umiddelbare spenningen der, synes jeg i hvert fall ikke var like lett å få øye på som før.
Men der er det jo verdt å ta et sideblikk til et annet arrangement som du var på her i Bergen. Jeg skulle jo også egentlig være der, men jeg pådrog meg en forkjølelse, så det var jo Fosnog, så jeg måtte rett og slett melde forfall for sikkerhetsskyld. Og vi skulle lede en panelsamtale i regi av det som da heter Frimodig Kirke, som kan vel si er et nettverk for medarbeidere og frivillige som ønsker å stå for en tradisjonell teologi, ikke bare ekteskapsspørsmål, men som ser det som en klar indikator på at den norske kirke har beveget seg vekk fra en bibel- og bekjennelsesforankret teologi i sine vedtak. Og dermed så blir jo det en sånn litt tilbakevendende sak, selv om en også understreker at dette handler om noe større, det blir mer som et symptom da på en større utvikling. Men utgangspunktet for den samtalen som var her i Bergen, da, Bjørgvin bispedømme som det heter, det var jo litt om framtida i den norske kirke for de som står på et tradisjonelt syn på Bibelen og ekteskapet, var det vel det var formulert. Mm. Noe sånt. Og så har en invitert biskop Halvor Nordhaug, og så var det da tre andre, professor emeritus Egil Moland fra NLA Høgskolen, som er jo kjent for mange dagen lesere, både som spaltist og kommentator. Også,
tidligere nyhetsleder.
Ja, det har han faktisk også vært. Og to andre som du forstått kan presentere etterpå. Men hvordan opplever du å sammenligne disse to samlingene? Det er jo veldig forskjellige arrangementer naturligvis, men hvordan ser du deg litt i forhold til hverandre?
Ja, det er jo et godt spørsmål egentlig. Jeg har ikke tenkt på det i sammenligning, for det er jo som du sier to ganske ulike. Det er jo litt som å være på en måte at det første er, hvis du tenker Stortinget da, at kirkemøtet er kirkens storting, at det er Stortinget, og så er dette et partimøte. Sånn, så det er jo i sin natur ulikt. Men alle de som var på møte i Frimodig kirke er nok ganske interessert i hva som skjedde på kirkemøtet, for å si det sånn. Det var, du nevnte Halvor Nordhaug, Egil Moland, og så var det filmskaper Randi Førsund og høyskolelektor på NLA Høgskolen Wenche Langeland som deltok i panelet. Og det var en veldig interessant samtale, det var det. Og den handlet jo egentlig om, som du sier, om ekteskapet og synet på Bibelen, og hva som det var for det, for de som har klassisk syn på det. Så er det jo, og der er jo nok forsamlingen ganske enige. Frimodig kirke ble vel til ganske sånn konkret i kjølvannet av, eller i forbindelse med den norske kirkes endring i synet på ekteskapet, for å ha et fellesskap der. Og egentlig, jeg har vært, tror jeg, på unntatt i år, så har jeg vært på alle årskonferansene de har hatt. Og da har det vært et poeng at dette skal være et nettverk som bygges opp nedenfra. De skal ikke først og fremst, eller i det hele tatt, være en kirkepolitisk aktør. Nå ser det ut for at de blir det likevel, at de stiller liste ved neste kirkevalg. Så det kan bli interessant å se hva det kan utløse. Det som jeg sitter mest igjen med, altså titel på den kommentaren jeg skrev, var vel noe sånt som at det må være mer enn skuffelsen som samler. Og det var en litt sånn inntrykk i hvert fall, at altså for mange av de som er med her er jo godt, altså svært erfarne prester gjerne, eller andre kirkelige medarbeidere, som har fulgt debatten i mange år, og som har vært engasjert på ulike plan. For eksempel Egil Moland er jo en som har vært kirkepolitisk engasjert i lang tid, og som har vært leder i Presteforeningen, og vært tilknyttet både MF og NLA, som virkelig kan dette veldig godt, og som kan trekke lange linjer mye lenger enn mange av de som var der har levd, faktisk. Meg selv inkludert. Og så er det jo interessant å høre på samtalen for eksempel mellom han og biskop Nordhaug, som jo har mye felles referanser fra nåtid og tilbake i tid. Og så er det jo samtidig interessant å tenke på de som sitter der som er prester eller andre kirkelige ansatte i 30-årene for eksempel, som overhodet ikke har den samme horisonten, og som nok har gått inn i kirkelig tjeneste med veldig forskjellige forventninger, for de har visst at dette er en folkekirke i en annen tid. Man kan ikke, altså, forskjell mellom den kirkeforståelsen og den teologien man hadde på bedehuset igjen da, særlig kanskje for en del ti år tilbake, den er mye større enn den var før, og det velger man seg enten, altså man velger seg inn i det, eller man gjør ikke det.
Og så kunne en jo i større grad tenke på både prester og teologiske institusjoner og sånn, i visse sånn kategorier. At ja, folk, det er jo til og med fra den tiden vi begynte i dagen, så kunne du tenke at folk som jobbet på MF i Oslo hadde en viss sånn MF-profil med noen variasjoner, men det var liksom sånn normal, moderat, konservativ luthersk kristendom, og så hadde du TF på Universitetet i Oslo som var uttalt, eller i hvert fall innforstått, hadde liberalt preg, og så har du kanskje NLA som var, ikke, drev ikke med full prestutdannelse på den tiden.
Nå er det jo en faktor der at rektoren på NLA var jo nå delegat, eller i hvert fall til stede, han var, heter delegat, vet jeg ikke helt, men på kirkemøtet, fordi at nå har jo NLA fått kompetanse til å utdanne prester.
Ja, ja, nettopp.
Så det er første gang, for der har jo alt rektoren på MF og TF og gjerne misjonshøyskolen vært, mens nå var også NLA til stede. Men det er jo for så vidt et
sidespor. Men litt av poenget at landskapet er jo mindre oversiktlig også. Altså, der er jo en pluralisering som ikke bare handler om at det er større rom for, eller aksept for ting som har vært helt utenkelige for noen 10 år siden. Men det er også vanskeligere å sortere.
Mye vanskeligere. Altså et ord som pragmatisme, eller et ord som kompromiss, er jo ikke det som klinger best i liksom bekjennelsestro ører, de som gjerne vil kalle seg bibeltro, tenker gjerne ikke at pragmatisme og kompromiss er akkurat de viktigste hedersbegrepene. Det er vel nesten bare Jens Stoltenberg, tror jeg, som har det så virkelig, som har hyllet fenomenet kompromiss. Og det har han virkelig gjort da, i boken sin. Og politisk er jo det åpenbart noe man må legge mye vekt på, hvis ikke må man ikke ha demokrati. Med mindre alle tenker likt, og hvis alle tenker likt, så er det som kjent ikke så mange som tenker.
Nei, men Henrik Ibsen mente vel i sin tid at det var rundt 25 selvstendig tenkende nordmenn.
jeg tror ikke jeg har kapasitet til å gå inn på det resonemanget. Altså. men i hvert fall at her, de yngre medarbeiderne går nok til tjenesten med helt andre forventninger enn deres foreldregenerasjon hadde. Og da er jo spørsmålet ikke minst hva slags råd bør man gi til de, hva slags anbefalinger bør de legge til grunn, hvor er smertepunktene, hvor går grensene. Og det er jo ikke gitt til størrelser, for dette har jo forandret seg over tid. Og selv om ikke det var tema i overskriften, så var jo de siste årenes kvinneprestdebatt ble jo et sentralt tema i samtalen. Og der utfordret jo biskop Nordhaug forsamlingen litt med å si at hvorfor skal det være utålelig for en prest som da ikke anerkjenner kvinnelige presttjenester å ha altså liturgisk samarbeid med en kvinnelig kollega, og for eksempel å dele ut nattverd sammen eller å delta i samme gudstjenesten, hvis man kan akseptere å ha en kvinnelig biskop? Hvorfor er det ene prinsipielt umulig og det andre prinsipielt akseptabelt? Og sånne samtaler, og da er jo nettopp inne på kompromissets grenser. Sant? For en som da har en sånn overbevisning vil jo åpenbart ikke mene at denne biskopen burde være biskop, eller konkret tilfelle, men kan man leve med det? Ja vel, hva mer kan man leve med? Og de samtalene er jo kjempevanskelige, fordi at her finnes det ikke noen formular som er fullt ut dekkende. Og der finnes jo også kvinnelige prester som er med i Frimodig kirke. Hva skal de si? Og hvordan skal man forholde seg til de? Sånn at her er det mange utfordringer som er annerledes da.
Men oppstår en slags selvrefleksjon da, for litt av problemet er jo at en kan ende opp med en slags relativisering uten at det er tilsiktet.
Ja, man kan ende opp med det, og så kan du ende opp med en litt sånn der, altså det er mye lettere å samles hvis man har en tydelig definert motstander, og her er jo det de som ønsker en annen ekteskapsforståelse enn det man tradisjonelt har hatt, det er jo de Frimodig kirke er blitt til i kontrast til, og hvis man nøyer seg med å holde den fronten oppe, da kan du si, så er det jo en slags harmoni i forsamlingen, men alle som sitter der vet jo også at her er flere ting som også er vanskelige, og som de er innbyrdes uenige om. Og da tror jeg jo generelt sett at det er bedre å snakke om åpent og ordentlig. Fordi at alternativet er jo gjerne ikke, eller vanligvis er det jo ikke at de samtalene om, om for eksempel kvinneprest spørsmålet, det betyr at de samtalene ikke finner sted, men de finner noe sted mer privat. Og der man gjerne er prisgitt, og den enkelte kvinnelige prest også er prisgitt liksom, sin egen vurdering og sin egen kanskje umiddelbar horisont, mens noe av potensialet for frimodig kirke, tenker jeg, ligger i å være og tilsvarende da, andre sammenhenger, ligger i å være et sånt samtaleforum der man faktisk kan utveksle både ståsteder og erfaringer og lærdom.
Men hva forventninger, altså, hva oppfatter er det beste de håper på for de som samles der? Altså,
ja, det er litt uklart, og det her, noe av spenningen ligger, for det at man kan jo måtte holde på i det uendelige og snakke med hverandre, eller i det tilfellet her med biskop Nordhaug, eller en annen biskop et annet sted, om alt man er uenig med av utviklingen i kirken i senere tid. Og det kan være gode grunner for det, og analysene kan være både kvalifiserte og solide og mange gode ting. Men det er jo likevel ikke den hverdagen man står i, og all den tid der ikke ser ut å være noen planer om noe sånn kollektivt kirkelig, altså noen kirkelig utgang, altså utgang fra kirken, så har man tenkt å bli værende, og da er jo spørsmålet, hvordan vil man faktisk innrette seg når man er der? Og det tror jeg, det er vel det jeg synes jeg har sett på noen av årskonferansene og før, og jeg skal ikke si at det var til stede, det er noe også, vi skal ikke være, liksom være negative. Ok, situasjonen er annerledes enn man skulle ønske seg. Man er blitt født inn i en tid der utviklingen går en annen vei enn man hadde drømt om. Hva gjør vi nå? Det er jo det spørsmålet som jeg vil tenke at flere, i din og min generasjon, trenger å snakke om. Hvordan kan kirken være kirke i vi forstand da? Altså ikke bare norske kirke, men alle. Hvordan kan kirken fungere etter kirkens idealer i denne tiden? Det spørsmålet har sannsynligvis litt andre svar enn det hadde for noen ti år siden. Det er andre konfliktlinjer, det er andre temaer som engasjerer. Man har fått lys over kampsakene fra en tid er ikke, nå for eksempel ser vi at menneskehandel, sant? Det er blitt en kampsak. Klimaspørsmålet er mer og mer en sånn virkelig en kampsak som det begynte å bli sånn, hvis man ikke har et engasjement der, så blir man ikke hørt på nesten samme hva annet man sier.
Ja, og så er det noe,
da må man ta det på alvor.
Det er veldig mange debatter som kommer samtidig. Jeg tenkte jeg skrev i forkant av kirkemøtet, så skrev jeg om også det med bruk av det gamle testamentet som utgangspunkt for preike i den norske kirke. Nå er det sånn at det blir lest tekster fra det gamle testamentet under en normal gudstjeneste.
Ja, og det var ikke mer enn tre ganger i året før heller, så det er jo ikke egentlig en stor forandring der.
Men det utløste jo likevel en mer sånn prinsipiell debatt om forhold til det gamle testamentet, og det illustrerer jo nok da utfordringen også med å diskutere teologi i vår tid, for at det blir jo fort litt sånn, altså adjektivet gammeltestamentlig er jo ikke akkurat noe hedersbetegnelse. Og det vitner kanskje om noe så mangelfull innsikt i hva det gamle testamentet er for noe, og det kan også gjelde ganske langt inn i kristne forsamlinger. Ja. Sånn at når det er så mye bevegelse og kanskje sterke følelser og meninger, men ikke alltid at på en måte det så i alle fall det kan utløse av engasjement. Nå tenker jeg liksom på folk som sitter i ansvarlige posisjoner, men hva det skaper blant den jamne leser og tilhører når en hører noe. Så det er ganske krevende å føre sånne nok så store teologiske debatter på en måte forståelig for et publikum som egentlig kanskje i stor grad er fremmed for det som debattene virkelig handler om. Og jeg kom til å tenke på tidligere Mørebiskop Odd Bondevik som sukket litt over det i en eller annen sammenheng, at han av og til tenkte tilbake til middelalderen, da de lærde diskuterte på latin, og så ble det på en måte debatter for å lære. Jeg synes det var et litt rart utsagn, men etter hvert så har jeg forstått mer hva han mente med, at en del ting er slett veldig vanskelig å diskutere hvis en tenker at det skal være en åpent tilgjengelig debatt.
Ja, altså forutsetningene er jo helt klart veldig, veldig store. Og kanskje særlig når man er i en tradisjon eller en retning som har opplevd nederlag, så er det ikke så rart at man har en viss sånn her bakoverskuende orientering og minner. Ja, sånn sånn var det jo før, og sånn var det før, og sånn var det før. Og det er klart at det vil jo være en altså det er jo helt utenkelig scenario for den kristne kirke eller for et samfunn å glemme historien. Det må ingen gjøre. Men så er det samtidig en utfordring at hvis det kun er det man gjør, så blir, altså da blir ungdommen stående alene med, hvis det kun er på en måte svarene, de pragmatiske svarene fra forrige generasjon, for det er det det ofte er. Hvis deres pragmatisme, deres standard er det eneste som finnes, så får ikke ungdommen den hjelpen de trenger. Og unge i vi forstand. Og det er for meg blitt mer og mer et viktig anliggende, at vi må faktisk snakke ordentlig om hvordan man skal forholde seg i det samfunnet vi lever i.
Jeg vil anta at dette er et spørsmål vi kommer tilbake til.
Det er det grunn til å tro. Det er ca. 100% sannsynlighet til det, faktisk.
Og, så sant vi får fortsette. Og det tar vi sikte på neste veke allerede.
Ja da, ja.
Og kanskje før, for at vi har litt bonusmateriale.
Det er sant det.
Så vi, det er bare å...
Mer skal det bli.
Ja, vi satser på det. Vi prøver å være på tilbudssida for oss selv.
Det er sant. Det er sant. Ja. Vi høres igjen. Ha det bra.
Ha det godt.